Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Dumako naman tayo sa mga balita mula sa Pilipinas. Inanunsyo ng Department of Education nitong linggo ang pagsususpinde sa lahat ng national at regional events o mga pagdiriwang na kinabibilangan ng mga mag-aaral bilang precautionary measure laban sa pagkalat ng coronavirus. Ilang mga kaganapan tulad ng palarong pangrehiyon ang hindi matutuloy. Sa kabila nito, tuloy naman ang National Schools Press Conference o NSPC 2020 at National Festival of Talents dahil bumiyahe na ang maraming kalahok sa pagdarausan ng event na magsisimula naman ngayong araw hanggang 13 ng Marso. Yan ay sa Tuguegarao City sa Cagayan at Ilagan City sa Isabela. Ayon pa sa DepEd, nakaantabay sila sa abiso ng Interagency Task Force na namamahala sa pagpigil ng kumakalat na sakit para sa anumang impormasyon at nakasalalay din dito ang desisyon na kanilang gagawin. At sa kaugnay na ulat, mula sa 6, umakyat na sa 10 ang bilang ng mga nagpositibo sa COVID-19 sa Pilipinas. Ayon sa Department of Health, ang 7 kaso ay isang 38-year-old na Taiwanese na lalaki. Posibleng nahawa o mano ito sa isang kapwa Taiwanese na bumisita sa Pilipinas. Ang 8 kaso naman ay isang 32-year-old na Pinoy na bumiyahe sa Japan. Nagsimula ang kanyang sintomas noong March 5. Ang 9 na kaso ay isang 86-year-old na Amerikano na may nauna ng sakit na hypertension at bumiyahe sa US at South Korea bago nagpunta sa Pilipinas. At ang 10 ay isang 57-year-old na Pinoy na walang history ng pagbiyahe sa labas ng bansa. Pero posibleng nahawa daw ito sa isang may COVID-19 pero iniimbestigahan pa rin ng DOH ang detalye nito. Pawang naka-admit sa mga pribadong hospital ang mga nabanggit. Nananawagan naman ang DOH sa mga mamamayan na pag-ibayuhin ang pag-iingat sa kalusugan at kaagadi pagbigay alam kung may nararanasang sintomas ng sakit kaugnay ng coronavirus, lalo na kung may history kayo ng pagbiyahe sa ibang bansa.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.